Vítejte při poslechu Meditox. S profesorem Michalem Vrablíkem ze třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze hovoříme o novinkách v oblasti léčby srdečního selhání.
Vážení posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu ze seriálu podcastu Meditox. Naším dnešním hostem je internista, lipidolog a preventivní kardiolog profesor Michal Vrablík. Dobrý den.
Dobrý den.
V aktuálním díle se zaměříme na novinky v oblasti léčby srdečního selhání, konkrétně pak na postavení glyfozinů v terapii srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí. Pořadem vás provází Andrá Skálová. Pane profesore, co konkrétně znamená diagnóza srdečního selhání pro pacienta a pro lékaře?
Diagnóza srdečního selhání je něco, na co jsme dlouho v interních ambulancích možná mysleli mnohem méně, než jsme měli. A je to určitě nepříznivá zpráva. Nevím, jestli je to tak nepříznivá zpráva pro lékaře, ale pro pacienta jistě, protože srdeční selhání je obtížně ovlivnitelný syndrom a až do nedávné doby jsme vlastně neměli příliš mnoho účinných léků, které by mohly tu nepříznivou prognózu pacienta, který přijde s manifestním srdečním selháním, zvrátit. To se teďko trošku mění, ale i tak srdeční selhání je jistě věc, které bychom rádi předešli.
Jak se liší priority obou stran, pacienta a lékaře v té léčbě, možná i prevenci?
Já se domnívám, že když mluvíme o prevenci, tak tam je to jistě tak nastaveno, že my se snažíme ovlivnit všechny ovlivnitelné rizikové faktory, které se u srdečního selhání hodně kryjí s těmi obecnými rizikovými faktory pro srdečně cévní onemocnění. A my se samozřejmě snažíme tu zdravou populaci přimět k tomu, aby se více hýbala a jedla zdravěji, což je nepopulární a tam se ty priority, bych řekl, hodně rozcházejí. Obecně u pacienta s manifestním srdečním selháním si troufnu tvrdit, že ty priority budou hodně blízko. Je to především ovlivnění symptomů, to je pro toho pacienta bez pochyby zcela číslo jedna. My se snažíme ovlivnit prognózu, takže možná, že když se nad tím tak zamyslím, tak vlastně ty priority budou pro pacienta na prvním místě logicky symptomy, pro nás logicky na prvním místě prodloužení co nejkvalitnějšího života. Takže se vlastně k těm symptomům dostáváme taky.
Jak se pohled na srdeční selhání vyvíjel za vašeho odborného působení?
No to jste, paní doktorko, teďko ale uhodila hřebík na hlavičku, protože ono není zas až tak krátké, takže upřímně řečeno před těmi 25 lety, když jsem začínal, tak samozřejmě ty možnosti byly velmi omezené a učilo se úplně něco jiného, než se vyučuje dnes. Také diagnostika srdečního selhání vlastně byla založená na úplně jiných principech. Echokardiografie samozřejmě byla, ale na druhé straně rozpoznávání různých specifických echokardiografických parametrů, které třeba odpovídají srdečnímu selhání, se zachovalo ejekční frakcí, to bylo jistě ještě v plenkách a nebyla žádná biochemická specifická diagnostika, takže se to v podstatě opíralo o nějaké klinické známky a známky echokardiografické, které byly jistě mnohem méně sofistikované, než jsou dnes. Takže dneska díky té biochemické diagnostice máme možnost mnohem časnější detekce srdečního selhání u v podstatě oligo nebo dokonce presymptomatických osob. A to je hrozně důležité, protože vezmeme-li si ty rizikové osoby z hlediska rozvoje srdečního selhání a včas je zachytíme, tak pro ně jako vždycky můžeme udělat více, než když je necháme doběhnout do pokročilé fáze onemocnění.
A kde vnímáte jako internista současné hlavní výzvy v problematice primární a sekundární prevence a léčby srdečního selhání?
Zajímavé je, že opravdu, když se podíváte na spektrum kardiovaskulárních onemocnění, tak primární prevence založená na těch režimových opatřeních je vzácně shodná napříč těmi různými kardiovaskulárními stavy, s nimiž se pak zabýváme v případě, že se nám ta prevence úplně nepovede. A u srdečního selhání je to úplně totožné. My se vlastně snažíme ovlivnit ta úplně běžná rizika. Už jsem hovořil o tom sedavém způsobu života, který je rizikem i pro rozvoj srdečního selhání. Nezdravá vysokokalorická dieta, která vede nejenom k ateroskleróze, ale je také rizikem pro rozvoj srdečního selhání. A tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě je to léčba hypertenze, pravděpodobně nejvýznamnějšího, vezmeme-li to izolovaně, rizikového faktoru pro rozvoj srdečního selhání, ale třeba i intervence, časná intervence a důsledná intervence dyslipidémie, která zbrzdí nebo zastaví aterosklerózu, v konečném důsledku ovlivní i budoucí výskyt srdečního selhání, kde si připomeňme, že přestože nemáme dobrá data pro ovlivnění dyslipidemie v pokročilých fázích srdečního selhání a tím zprostředkované zlepšení prognózy, tak jednoznačně víme, že velké procento nemocných se srdečním selháním má ischemickou chorobu srdeční a řada z nich má srdeční selhání v důsledku proběhlé akutní koronární příhody. Takže upřímně řečeno, ta prevence je vzácně shodná napříč kardiovaskulárními patologiemi a to, co je prostě obtížné, je jej včas prosadit.
Jestliže pacient dospěje už do toho stádia chronického srdečního selhání, pak tam rozlišujeme dva hlavní typy srdeční selhávání se zachovanou ejekční frakcí a redukovanou ejekční frakcí. Možná byste mohl přiblížit, jaká je asi incidence a prevalence těchto dvou typů a jak se liší ten přístup k řešení tohoto problému.
No, ta prevalenční data budou velmi obtížně zjistitelná, protože třeba v České republice žádný plošný screening výskytu srdečního selhání není, je evidentní, že se určitě prevalence zvyšuje. V současné době se odhaduje na těch vyspělých populacích přibližně 1 až 2 % dospělé populace, ale nad 50 let věku se předpokládá, že to je prevalence až 10%, takže zejména teda mluvíme o těch ještě starších nemocných třeba nad 70 let věku. Čili rozlišovat, kolik procent z těchto poměrně teda frekventních pacientů má srdeční selhání se zachovalou nebo redukovanou ejekční frakcí, je ještě obtížnější, ale předpokládá se, že to je přibližně 50 na 50. Takže přibližně 50% nemocných bude mít zachovalou ejekční frakci. Ale v souvislosti s tou zlepšenou diagnostikou a tím, že se na tyto stavy více myslí, lze předpokládat, že právě u těch nemocných se zachovalou ejekční frakcí budeme ta čísla postupně zvyšovat, protože se zdá, že těch rizikových stavů v populaci pro rozvoj srdečního selhání přibývá a že vlastně typicky diabetici, kteří rozvíjí možná častěji srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí, budou skrýnováni cíleně a tak zjistíme, že vlastně těch selhávajících je mnohem víc.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli jsou nějaké odhady, jaké asi procento pacientů s tím srdečním selháním je vlastně nediagnostikováno, nerozpoznáno zatím.
To samozřejmě zase záleží na autorovi té které práce, která to komentuje, protože odhadovat něco, co se neví, je opravdu věštění trošku z křišťálové koule. Ale lze předpokládat, že opravdu třeba v té populaci diabetiků druhého typu bude větší část nediagnostikovaných osob, které vlastně bychom již mohli klasifikovat jako osoby se srdečním selháním na základě třeba biochemického screeningu, ale ten se neprovádí a zatím není v podstatě ani zakotven v doporučených postupech, u koho, v jaké frekvenci třeba stanovovat natriuretické peptidy. Takže musíme na to myslet a myslím si, že se to brzy do té klinické praxe dostane a nakonec se to jistě odrazí i v doporučených postupech.
A jak se srdeční selhání vlastně vyvíjí, jaká je prognóza toho pacienta, hlavně asi bychom měli zdůraznit, jaká je prognóza naléčeného pacienta?
No to je velice špatná, takže v zásadě zase musíme rozlišit, ty stavy jsou velmi rozdílné, můžeme sledovat kohorty nemocných, kteří byli třeba hospitalizováni poprvé se akutním srdečním selháním, které vlastně bylo vyústěním nepoznaného chronického stavu a v některých těch kohortách jednoroční mortalita dosahuje 20% a pětiletá mortalita poloviny. Znovu mám naději, že v souvislosti i s těmi novými léčebnými postupy se tato čísla budou měnit, ale co já si teda vzpomínám ještě zase z těch školních let, tak v zásadě ta prognóza u pacientů se srdečním selháním byla tehdy přirovnávána nebo dokonce považována za horší než prognóza nemocných s různými maligními onemocněními.
Možná, že se teďka zeptám na něco, na co už jste částečně odpověděl, a přeci jenom bych to ještě chtěla se na to zeptat znovu. Chronické srdeční selhání se může projevovat jako selhávání se zachovanou nebo redukovanou ejekční frakcí. Můžete připomenout hlavní rozdíly těchto dvou typů a jaká je vlastně incidence nebo prevalence obou typů?
No tam v zásadě máme vždycky nějaký symptomový soubor, který nás vede k tomu, že bychom vůbec o této diagnóze uvažovali, ale na druhé straně je pravda, že máme-li ty rizikové stavy a znova tady budu opakovat, ta běžně skloňovaná rizika diabetes s hypertenzí, dyslipidemií, nemocný s manifestní aterosklerózou musí být považován za současně rizikový i pro manifestaci srdečního selhání. A pakliže po něm budeme aktivně pátrat, tak ty symptomy vlastně mohou být považovány až za relativně pozdní známku. Takže když budeme pátrat u těch presymptomatických, tak právě chceme-li tedy diagnostikovat srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí, tak ano, máme jisté echokardiografické charakteristiky, které nám pečlivý echokardiografista popíše, ale na druhé straně ta diagnostika je primárně dneska biochemická, založená na monitorování koncentrací natriuretických peptidů, což je obrovský pokrok, který nám prostě dokáže rozlišit tu skupinu na ty, kteří srdeční selhání mají, na ty, kteří ho prostě nemají. Takže to je, myslím, velká výhoda, jakkoliv i v této oblasti jsou různé mezní stavy, nemocní, kteří mají současně nefropaty, hodnocení koncentrací natriuretických peptidů bude stíženo. To jsou samozřejmě situace, na které se budeme postupně muset naučit, ale myslím si, že si na to zvykáme a ta biochemická diagnostika je dneska dobře standardizovaná a na rozdíl od situace před pár lety velmi široce dobře dostupná.
Posloucháte podcast o novinkách v oblasti srdečního selhání s profesorem Michalem Vrablíkem.
Pojďme se přesunout do oblasti klinických studií, které v poslední době významněji ovlivnily management léčby srdečního selhání. Můžete přiblížit, o které výzkumy se jednalo, které studie v tomto ohledu považujete za nejdůležitější?
No, na to jsou vlastně všechno bádání, která se týkají SGLT2 inhibitorů, které v pozoruhodném souladu, ať se podíváte na různé molekuly, ukazovaly vlastně i v těch, řekněme, diabetologických primárních sledováních, které, jak víme, diabetologické studie a antidiabetické strategie musely od jisté doby mít vždycky průkaz kardiovaskulární bezpečnosti. A SGLT2 inhibitory v rámci těchto takzvaných CVOT, tedy Cardiovascular Outcome Trials, ukázaly pozoruhodné benefity ve třídě SGLT2 inhibitorů a byl to právě benefit na snížení incidence srdečního selhání, hospitalizace pro srdeční selhání a vlastně zlepšení prognózy srdečního selhání, který vybudil celou tu ten oblast zájmu o význam SGLT2 inhibice v oblasti srdečního selhání. A můžeme se podívat samozřejmě na průkopnický empagliflozin následovaný dapagliflozinem, ale dneska jsou data i pro kanagliflozin či sotagliflozin, která všechna ukazují, a to je velmi povzbudivé, prostě nemáme diskrepantní výsledky u různých molekul se stejným mechanismem účinku, to je vždycky znepokojivé. A já jsem strašně rád, že v tomhle aspektu můžeme říci, že skutečně glifloziny uniformně zlepšují prognózu a velmi časně přispívají k tomu, že ti pacienti jednak mají úlevu od symptomů, a to je i moje vlastní zkušenost, ta úleva je časná a velmi podstatná, ten pacient tu důvěru v tu medikaci samozřejmě má mnohem lepší a navíc mu můžeme slíbit i podstatné snížení rizika komplikací srdečního selhání, včetně úmrtí.
Je něčím výjimečná studie Emperor Preserved a co její výsledky přináší do praxe?
Výjimečná je určitě zcela zásadně. Je to studie, která se vlastně organizací neliší příliš od toho, na co jsme v poslední době zvyklí. Několik tisíc, téměř 6 000 nemocných bylo sledováno přes 2 roky a byl jim tedy podáván empagliflozin versus placebo. Ale co je důležité, byli to nemocní, kteří měli ejekční frakci nad 40%. A to jsou tedy nemocní, kteří mají buď ejekční frakci jenom mírně sníženou, tedy ten mildly reduced ejection fraction, jak je v současné době klasifikováno podle Evropské kardiologické společnosti, nebo vyloženě ejekční frakci zachovalou, ejekční frakci nad 50%. A tito nemocní ve studii Emperor Preserved měli výrazný benefit měřitelný v podstatě čtvrtinovým poklesem rizika hospitalizace nebo úmrtí v kontextu srdečního selhání. Je to poprvé, co máme vlastně k dispozici terapii, která právě těm nemocním se zachovalou ejekční frakcí přináší benefit významný. A my si musíme v té souvislosti připomenout, že všechny ostatní léčebné možnosti, které jsou doporučovány nemocným se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí, u těch, kteří mají ejekční frakci zachovalou, vlastně benefit neprokázali. Takže přestože jsme je používali jsme je s vědomím, že prognózu těm nemocným neměníme. A Emperor Preserved poprvé ukazuje, že SGLT2 inhibice přináší prognostický benefit i nemocným se zachovalou ejekční frakcí.
Očekávají se tedy v souvislosti s výsledky této, případně dalších studií, nějaké významnější změny v guidelines? Zejména tedy, co se týče glifozínů a jejich vliv na srdeční selhání?
Já si myslím, že úplně bez pochyby, protože nakonec empagliflozin není jediný, máme vlastně i další molekuly v té třídě, které putují stejným směrem a sbírají ty důkazy právě pro tuto skupinu nemocných se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí. A guidelines na to budou určitě reagovat. My máme doporučení velmi komplexní, 150-stránková z roku 2021. A tam samozřejmě SGLT2 inhibitory jsou uvedeny jako léčebná modalita na úrovni v podstatě těch zavedených, tedy blokátorů systému RAS, beta blokátorů, antagonistů mineralokortikoidních receptorů, a už tam SGLT2 inhibitory byly pro nemocné s redukovanou ejekční frakcí na základě všech těch předchozích důkazů. Lze očekávat, že SGLT2 inhibice se dostane na první místo u těch nemocných, kteří mají ejekční frakci zachovalou. Jestli se budou doporučení revidovat do roka a do dne právě pro tento průlomový nález, to teda nedokážu odhadnout. Ono zorganizovat tedy ten tým tvůrců a oponentů, to je velká práce a trvá to dost dlouho, i když se tedy Evropská kardiologická společnost rozhodne, že to doporučení bude inovovat. Ale bez ohledu na to, jestli bude nebo nebude inovovat, tak my v zásadě už na základě těch výsledků klinických studií, jako je EMPAREC Preserved, máme ve výhledu, a já si myslím, že už ta indikace je v podstatě schválená, teď se jistě bude čekat na nějaká úhradová jednání a další administrativní kroky, ale budeme moci pravděpodobně ještě dříve, než dojde k revizi těch doporučených postupů, použít v klinické praxi tuto léčbu ve prospěch pacientů, aniž bychom teda museli čekat na doporučení, kam se zcela jistě ty léky dostanou v té nejvyšší třídě s nejvyšší úrovní doporučení.
Vedle účinnosti nových léků je neméně důležitá i jejich bezpečnost. Jaké jsou v tomto směru vaše klinické zkušenosti s glyfozíny?
Velmi dobré. Já musím říct, že my jsme samozřejmě glyfozíny používali v té diabetologické, chcete-li, indikaci, takže jako antihyperglykemický lék, a měli jsme s ním velmi dobrou zkušenost. A opravdu jediné, co mě osobně trápí někteří pacienti, ale jejich minimum, já si myslím, že to je zcela jistě pod 5% pacientů, mají urogenitální infekce, které jsou prostě obtěžující, a bohužel těchto z těch méně než 5% pacientů, můžeme hovořit o 2-3%, tak tito pacienti prostě tu léčbu netolerují v žádném případě. Ani změna přípravku, ani veškerá lokální terapie nic nepomůže. Takže to jsou prostě osoby, které jsou z té léčby bohužel diskvalifikovány, ale jejich naštěstí úplná minorita. Ti ostatní tu léčbu velmi dobře tolerují. A co je velmi důležité v kontextu srdečního selhání, my se s tou tolerancí těch lékových postupů, které nakonec jsou, alespoň teda v té fázi nemocných s redukovanou ejekční frakcí, máme řadu ověřených a prognosticky výhodných léčebných lékových postupů, které kombinujeme. A často jsme limitováni třeba hypotenzí. A zdá se, že SGLT2 inhibitory v zásadě dělají to, co mají. U hypotenzního pacienta k dalšímu prohloubení té hypotenze nevedou. Takže ta tolerance se zdá být velmi dobrá a já jsem přesvědčený, že i jednoduchost jejich podávání, v podstatě uniformita dávkování, to všechno přispěje k tomu, že se stanou oblíbenou součástí té terapie.
Shrňme si tedy, který pacient by ve světle současných důkazů rozhodně měl dostat glyfozíny a kdy?
A teď žijeme v ideálním světě, protože my samozřejmě budeme asi limitováni nějakými podmínkami té úhrady, které zúží to spektrum nemocných, kterým by glyfozin vlastně prospěl. Ale v zásadě se dá říct, jako vždy lze předpokládat, že čím časněji tu terapii budeme moci zahájit, tím větší dlouhodobý benefit bude dosažen, protože když prostě dojde ke zničení funkce orgánu, tak se ta funkce už těžko obnovuje. To jsou známá data, to je vlastně i princip neúspěchu statinů v kontextu srdečního selhání. Počkáme-li si, až ateroskleróza rozhlodá srdce a zničí jeho funkci, tak už prostě tím statinem neobnovíme. A to je vlastně taková lekce, kterou máme a která by nás měla vést k tomu, že bychom měli zahajovat tu léčbu co nejčasněji. V podstatě v okamžiku, v ideálním světě, diagnózy srdečního selhání, ať už se zachovalou nebo redukovanou ejekční frakcí, bychom měli mít možnost terapii SGLT2 inhibitory rovnou zahájit bez ohledu na diabetický statut. To jsme ještě možná nezdůraznili, jak jsme se tady opakovaně zmiňovali o té diabetologické indikaci, ale musíme říct, že ty efekty glyfozinů na srdeční selhání jsou na glykemii nezávislé a nejsou zprostředkované ovlivnění metabolismu glukózy. Takže v zásadě každý nemocný se srdečním selháním jakéhokoliv typu, co nejčastněji po stanovení té diagnózy je kandidátem SGLT2 inhibice s prospěchem, který se dá měřit v řádech 10% redukovaného rizika pro hospitalizaci z hlediska srdečního selhání, ale i pro úmrtí.
Doufejme tedy, že se tato moderní léčba dostane co nejvíce pacientům, kteří ji potřebují. Budu vám v tom držet palce. Srdečním selhání z pohledu internisty jsme hovořili s panem profesorem Michalem Vrablíkem z třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kterému děkuji, že přijal pozvání do našeho pořadu.
Děkuji pěkně, nashledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a zvu vás k poslechu dalších dílů Meditalks.
Partnerem podcastu je společnost Boehringer Ingelheim. Všechny podcasty Meditalks najdete na www.prolekaře.cz.